Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sodiq shogirdlar deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, menga shuni aytingchi, shogird orttirishning ma'nosi nima? Biz nima uchun va qanday qilib shogird orttirishimiz kerak degan savolga javob berar ekanmiz. Iso o'z shogirdlari bilan nima qilganini yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yuhanno xushxabarining 17-bobida quyidagilarni o'qisak bo'ladi. Iso otani zohir qildi. Xudoning kalomini topshirdi. Shogirdlari uchun ibodat qildi. Ular bilan birga bo'lib, ularni asrab yurdi. Biz ham shogirdlar orttirib, murabbiylik qilganimizda, ularga muqaddas kalom orqali Xudoni zohir qilishimiz lozim. O'z hayotimizdan guvohliklar berish juda foydali bo'lishi mumkin. Lekin bizning asosimiz har doim Xudoning kalomi bo'lishi kerak. Havoriylar kitobining 6-bob, 2-oyatda shunday deb yozilgan. Biz Xudoning kalomini yoyish ishini chetda qoldirib, dasturxonga xizmat qilishimiz yaxshi emas. Agar biz murabbiylik qilganimizda yoki dars berganimizda o'quvchilarimizga Xudoning kalomini o'rgatmasak, murabbiylikning asosiy qismini pisand qilmagan bo'lamiz. Xudoning yo'llari, o'y-fikrlari biznikidan ancha ustundir. O'zimizning donishmandligimizdan hech qanday foyda yo'q. Shuning uchun biz har doim Xudoning kalomiga asoslanishimiz kerak. Xudoning kalomi hayotimizning va faoliyatimizning poydevori bo'lishi kerak. Biz o'z shogirdlarimizga Xudoning kalomidan o'rganib olgan narsalarni o'rgatishimiz kerak, toki ular ham sog'lom ta'limotga muvofiq tarzda yashasinlar. Pavlos Salonikaliklarga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ham Xudo zimmamizga yuklab qo'ygan ruhiy bolalarimizga shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Ularga mehribon otalar kabi g'amxo'rlik qilib, oziqlantirishimiz kerak. Hech qanday darslar yoki jamoat yig'ilishlari Pavlos bilan Iso o'zlarining ruhiy bolalariga bo'lgan mehribonligi, g'amxo'rligini o'rnini bosa olmaydi. Murabbiylik vaqt bilan cheklab bo'lmaydigan ishdir. Imondagi go'daklarni parvarish qilish juda nozik ish. Bu oddiy programmalar majmuidan iborat bo'lgan narsa emas. Qadimda bir hikmatli odam shunday deb aytgan ekan: "Biz faqatgina bizni qadrlagan odamlarning bilimini e'tiborga sazovor deb bilamiz." Faqatgina dars o'tib shogirdlarni imonda ulg'aytirib bo'lmaydi. Ularga dalda berib turish kerak. Qiynalganlarida yupatish kerak. Isoga itoatli bo'lishni o'rgatish kerak. Madaniyatimizdagi odamlar orasidagi haqiqiy munosabat hayotning har bir jabhasini o'z ichiga qamrab oladi. Bu yerda munosabatni faqatgina rejalashtirilgan tadbirlar asosida ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun rejalashtirilgan tadbirlarga ko'r-ko'rona amal qilgandan ko'ra shogirdlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish murabbiylik uchun muhimroqdir. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar ushbu hikoya to'plamini elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytining kutubxona bo'limiga tashrif buyuring. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.